Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну. Каржы министрлигинин кызматкерлери үчүн бөлүнгөн батирлердин тегерегинде чыккан чуу жогорку кеңешке жетти.
Квартираны алат, документтерди тууралап коюп дагы, аны алып туруп, алары менен кайра квартиранттарды киргизип атканы мына ошонун себептери менен.
Евробиримдикте Кытайдын соода саясатына карата кайрадан нааразылык жаралды.
Евробиримдик өлкө Кытай үчүн эң ири соода өнөктөш. Кытай болсо Евробиримдик үчүн Кошмо Штаттардан кийинки экинчи чоң соода өнөк.
Куудул Талант Анарбаев аймактык айрым маданият үйлөрүнүн жетекчилери ага бут тосуп жатканын айтып чыкты. Бүгүн 16-февраль шейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырсын.
Саламатсызбы. Ирактын Курдистан районунда химиялык курал колдонулганы аныкталды. Ирактагы жарым автономдуу Курдистан районуна террорчулар былтыр жасаган 2 жолку чабуулда химиялык курал саналган горчица газы колдонулган. Бул тууралуу химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмдун иликтөөсүнө таянып Reuters агенттиги кабарлады. Аталган газды пайдаланууга дүйнө жүзү 1925 жылы тыюу салынган. Химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюм иликтөө үчүн Иракка адистерин жиберди. Орусияда өздөрүн патриот деп атаган топтун колуна түшкөн кыргыз кыздардын дагы бир видеосу чыкты. Интернетке 15-февралда тараган тасмада кыргыз жигиттер эки кызды суракка алып, алар эмне үчүн азербайжандык жигиттер менен кафеге келгенине жинденишкен. Бетин көрсөтпөгөнгө аракет кылган бир кыздын колун кайрып, мажбурлап видеого тартышкан жана аны интернетке таратып шерменде кылышаарын эскертишкен. Таластан болобуз деген кыздар жаман жолдо эмес деген түшүндүрүп, жалварып кое берүүлөрүн өтүнүшкөн. Окуя Москвадагы түнкү клубтардын биринде тартылганы айтылууда. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы расмий өкүлү видео боюнча иликтөө башталганын билдирди. Буга чейин да өзүн патриот деп атап алган топко кордолгон бир канча кыз тууралуу видеолор интернетке тараган болчу. Өкмөт Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки абалы тууралуу баяндама берет. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки 6 айдагы абал тууралуу вице-премьер-министр Алик Панкратов бүгүн журналисттерге маалымат жыйын куруп, жарым жылдагы ийгилик жана өксүктөр жөнүндө айтып бермекчи. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Кыргызстан аталган биримдикке 2015 жылдын 12 августунда толук мүчө болгон. Кырымда татарлардын межилисин жоюу сунушталууда. Орусия аннексиялап алган Кырымдын прокурору Наталья Поклонская жогорку сотко Кырым татарларынын өзүн өзү башкаруу органы жана саясий уюму саналган межилистин ишмердүүлүгүн токтотуу арызы менен кайрылды. ТАСС агенттиги билдиргендей, ушул эле күнү Поклонская арыздын бир көчүрмөсүн межилистин төрага орун басары Нариман Жилаловго тапшырды. Документте арыз Кырым татарларынын суранычы боюнча жазылганы айтылат. Межилистин төрагасы Жогорку раданын депутаты Рифат Чубаровга Орусияда издөө жарыяланган. Ал эми уюмдун мурдагы башчысы Мустафа Жемилевге Орусияга жана Кырымдын аймагына кирүүгө тыюу салынган. Кырымда азчылыкты өткөзгөн татарлардын өзүн өзү башкаруу органы жана саясий уюму болгон межилис жарым аралдын аннексияланышына каршы чыккан. Мамлекеттин үлүшү бар ишканалар РСК жана Айыл банк менен иштөөгө милдеттендирилет. Бюджеттик мекемелердин жана мамлекеттик үлүшү 30% көп болгон акционердик коомдордун каржы операцияларын толугу менен РСК жана Айыл банкка өткөрүү боюнча жогорку кеңеш токтом даярдады. Өнүгүү Прогресс фракциясынын сунушу менен даярдалган бул документ мамлекеттик банктардын капиталын жогорулатууну көздөйт. Демилгечи агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитет тарабынан демилге колдоо тапты. Аталган комитеттин төрагасы Мирлан Бакиров токтом тууралуу Азаттыкка буларды билдирди.
Ошондо биз өзүн мамлекеттик банктардын капиталдын көтөрөнгө мүмкүнчүлүк болот. Кызмат көрсөтүүдөн түшкөн каражаттын эсебинен дыйкандарга жеңилдетилген кредит берүүдө мүмкүнчүлүгү кеңейет. РСК жана Айыл банктардын өкүлчүлүктөрү Кыргызстандын көпчүлүк аймактарын камтыган.
Деде Мирлан Бакиров. Токтом долбоорунда айтылганда мамлекеттик банктарда капитал аздыгына байланыштуу былтыр жеңилдетилген насие алууга арыз жазган фермерлердин дээрлик 50% акчага ээ болгон эмес. Ошто кечинде кызматтык унаа мингендер көзөмөлгө алынат. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алайбек Сарыбашев кечки саат 6 кийин жумушка байланыштуу эмес жагдайда кызматтык унаа мингендерди жазалоону буйруду. Обл администрациянын басма сөз катчысы Жумамиден Сулайманкулов Азаттыкка кабарлагандай, бул боюнча билдирүү ички иштер бөлүмдөрүнө жана жол кайгыл кызматына жөнөтүлдү, бирок эреже бузгандарга кандай чара көрүү жагы азырынча так эмес.
Бүгүн тиешелүү кызмат адамдарына, облустук ички иштер башкармалыгына, ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун Ош облустук бөлүмүнө билдирүүлөр жөнөтүлдү. Бүгүндөн тарта бул боюнча иш алып барылып, мыйзам бузуу, жол эрежелери, кызматтык унааларды пайдалануу боюнча атайын рейдтер өткөрүлүшү алдыда болжолдонууда.
Деди Сулайманкулов. Кыргызстанда аткаминерлердин кызматтык унаада каалаганча пайдаланып, ал эмес жакындарда тээп жүргөнү коомчулук арасында көп сындалат. Мурда иштен башка учурда машинелерди пайдаланбоо боюнча өкмөттүн буйругу чыкканы менен ал аткарылбай келет. Дубайда паралимпиадачылар арасында өтүп жаткан дүйнө кубогунда кыргызстандык Эсен Калиев биринчи орунду ээлеп, кыргыз паралимпиада тарыхындагы алгачкы алтын медалды утуп алды. Бул кабарды сиз биздин сайттан окусаңыз болот.
Санжар Эралиев жазган жаңылыктардын баардыгы Азаттык чекит KG сайтында жайгаштырылган. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жаашы мүмкүн, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 4, Таласта 2 градус жылуу болсо, Ошто жана Жалабатта 6, Ысык Көлдө 2 градуска чейин жылуу болот. Нарында 11 градус суук болот. Ал эми Бишкекте бир аз кар жаашы мүмкүн, 3 градуска чейин жылуу болот. Уктуруубузду улантып берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Каржы министрлигинде турак жайга муктаж кызматкерлерге жеңилдетилген шартта бөлүнгөн батирлердин мыйзамдуулугу текшерилет. Бул тууралуу парламентте каржы министри Адылбек Касымалиев депутаттын алынган батирлер ижарага берилип кеткени тууралуу журналисттик иликтөө боюнча суроого жооп берип жатып билдирди. Бирок министрликтин маалымат кызматы муну карандай каралоо деп атап, батирлер үйгө муктаж кызматкерлерге гана бөлүнгөн деп билдирди. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
2008 жылы мамлекеттик кызматкерлерди социалдык колдоо программасынын алкагында Каржы министрлиги өзүнүн турак жайга муктаж кызматкерлери үчүн көп кабаттуу үй курууга каражат бөлгөн. Аталган көп кабаттуу үйдү каржылоо 2010 жылы белгилүү окуяларга байланыштуу токтоп калып, кийин 2 жылга чукул курулуш иштери жүрбөй калган. Курулуш иштери 2012 жылы кайрадан жанданып, 2015 жылы 72 батирлүү мына ошол көп кабаттуу үй бүткөрүлгөн. Буга чейинки бекитилген жобо боюнча бул батирлер Каржы министрлигинин көп жылдан бери кезекте турган үйгө муктаж кызматкерлерине берилмек. Бирок мына ошол батирлер бөлүштүрүлүп берилген ээлеринин тизмеси ушул күнгө чейин жашыруун экенинен нааразы болгон министрликтин кызматкерлери бул тууралуу коомдук биринчи каналга даттанышкан.
Үй боюнча арызданганардын интернет сайттарга берген маалыматынан үзүндү. Биз батирлер кимге тээрин ачык айтууну талап кылып жатабыз, бирок жетекчилик тизмени ачыкка чыгаруудан баш тартууда. Андыктан биз батирлер туура эмес бөлүштүргөнүнө көзүбүз жетти. Чыныгы үйгө муктаж болгондор четте калып, министрликте чоң кызматта иштегендер батирлерге ээ болушту.
Мына ошондой маалыматтан улам быйыл 13 январда коомдук биринчи каналдын Ала Тоо маалымат программасынын журналисти Улан Бакиров Бишкекте Каржы министрлигинин кызматкерлери үчүн салынган көп кабаттуу үйдө кимдер жашап жатканы тууралуу иликтөө жүргүзгөн. Андагы сурамжылоо учурунда турак жайга муктаждар үчүн курулган бул көп кабаттуу үйдүн кээ бир батирлери ижарага эч ак эле берилип кеткени аныкталган.
Квартирабыз муну жайында апрелде келдик го дейм.
А квартирага канча? Бул одна комната эми?
Ооба.
Канча төлөйсүздөр?
12.
Канча убакыттан бери жашайсыңар?
Декабрдан бери жашайбыз.
А муну кандай объявление аркылуу таптыңыздарбы? Ээси ким экен? Ээсин тааныйсыздарбы?
Ээси ушул биздин хозяйка кызматта иштейт. Финансы министрлигинде ушул кызматта иштейт.
Ошол кезде Каржы министрлигинин маалымат катчысы Самат Тоялиев аталган маалыматты мындайча төгүндөдү.
Квартира алган кызматкерлердин тизмеси министрликтин ички сайтында элинип турат. Баардык кызматкерлерге жеткиликтүү. Бүт баары билишет кимдер качан алганынчы. Бир эки бар деп ачат эми ушу квартиранка берген. Алардын деле ошо жүйөлүү себептери бар экен да. Анан бул эми баягы жалаң жетекчилер алган, анан баардыгында квартиранда жашайт деген бул бир бетке каралоо да.
Буга чейин Азаттык коргоо министрлигинде жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинде мыйзамсыз бөлүнүп кеткен кызматтык батирлер туурасында журналисттик иликтөөсүн жарыялаган болчу. Коомдук ишмер Жыпар Жекшеев ири атка минерлер арасында үйү бар туруп мамлекеттен батир алып сатмай же алып алып ижарага бермей өнөкөтүк кийинки учурда күчөп кеткенин айткан эле.
Алар деген ошо бере тургандарын берип берүүчү адамдарына, тиешелүү адамдарга ошо квартираны алат, тизмеге өзүлөрүнүн баягы үйү жок деп болуп туруп акырын документтерди тууралап коет дагы алып алып туруп алары менен кайра квартиранттарды киргизип атканы мына ошонун негизи, ошонун себептен.
Каржы министрлиги жеңилдетилген шартта кызматкерлерине бөлүп берген батирлердин мыйзамдуулугу боюнча маселе 15-февралда парламенттин бюджет жана каржы комитетинде көтөрүлдү. Каржы министри Адылбек Касымалиев депутаттын бул тууралуу суроосуна жооп берип жатып, журналисттик иликтөөдө аныкталган эки факты боюнча кызматтык иликтөө болорун мындайча убада кылды.
Репортерлор күндүз барган экен, күндүз ал жерде дээрлик 99 квартиралар жабык. Эми аны азыр бизде өзүбүздүн ичибизде карап атабыз маселени чечиш үчүн.
Бирок аталган журналисттик иликтөө биринчи каналдан мындан бир ай мурун көрсөтүлгөн болчу. Мына ошондон бери каржы министрлиги мына ошол сюжетке карата расмий түрдө түшүндүрмө берип, батир алгандардын толук тизмесин коомчулукка жарыялай элек болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми берүүбүздү түзөөдө маек менен улантсак, биз азыр өкмөттүн чыгаш аларды оптималдаштыруу боюнча чаралары тууралуу сүйлөшөлү деп жатабыз. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү кечки саат 6 кийин жумушка байланыштуу эмес жагдайда кызматтык унаа мингендерди жазалоону буйруду. Кризис маалында чыгаш аларды кыскартуу чаралары канчалык жемишин берип жатат? Биз менен азыр байланышта мурдагы депутат, саясатчы Равшан Жээнбеков турат. Равшан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар, урматтуу радио кошулар.
Равшан мырза, сиз депутат болуп турганда чыгаш аларды кыскартуу боюнча антикризистик программаны сунуштаган элеңиз. Ушул тапта өкмөт бул багытта чараларды көрүп жатканы маалым, канчалык эффективдүү болуп жатат деп ойлойсуз?
Тилекке каршы маанилүү кризиске каршы кыскартуу программаларын чараларын өкмөт көргөн жок. Азыр Оштогудай же болбосо Бишкекте деле, борбордо деле бир майда чүйдө жанагы депутаттардын чыгашылары деген шылтоолорду айтып атабыз. Булардын баардыгы майда чүйдөлөр. Мисалы 6 кийин машинаны токтотпогондон анчалык деле көп экономия же болбосо бюджеттик пайда алып кире албайбыз. Албетте жаман деп айткан болбойт, бир жагынан бир дурус эле көрүнүш, бирок жалпысынан айтсак болот, бул айланып келип кайра эле популизм окшош.
Равшан мырза, бирок ошол эле маалда өкмөттүн учурда көрүп жаткан чараларын да айта кетели. Мисалы бюджеттик кызматкерлер үчүн жеңилдетилген ипотека берилип, доллар менен алынган насыяны сомго которуу тууралуу чечим кабыл алынбадыбы? Бул багытта атайын штабта иштеп жатканы белгилүү. Кандай дейсиз?
Эми мен мындай суроо берет элем да, ушул кыскартуунун жыйынтыгын жөнөкөй эл, коомчулук, массалык маалымат каражаттары сезип атабы же жокпу? Менин жообум албетте жок деп айтар элем. Эгерде маанилүү кыскартуулар боло турган болсо, ал коомго сөзсүз түрдө сезилиши керек. 5 жыл бою бюджеттик комитеттин мүчөсү болуп иштеген мамлекеттин кызматчыларды жана мамлекетке кеткен чыгаша бүгүнкү күндө бюджетибиздин баш аягы 50% түзөт. Бул жок дегенде бир 50 миллиард сом деген сөз. Мунун баардыгы элге сезилбегенден кийин жалпысынан кыскартуу деп айтсак болбойт. Бул жөн гана баягы айла кеткендеги коомго айта турган массалык маалымат каражаттарына бийлик өкмөт тарабынан айтып аткан эле сөздөр болуп эсептелет.
Равшан мырза, анда чыгаш аларды оптималдаштырууну эмнеден баштоону сунуштайт элеңиз?
Эгерде биз оптималдаштырууну туура эффективдүү жасай эле деп аракет кыла турган болсок, оптималдаштыруу биринчи кезекте президент Атамбаев өзүнөн башташы керек. Кыскартабы дей турган болсо, мен мына цифра менен айтып берейин. Президенттин жеке чыгашасы бүгүнкү күндө 2 миллиард сом. Ал эми жогорку кеңештин баардык 120 депутаттарынын чыгашасы 800 миллион сом. Мен президент Атамбаевдин 10 машинаны ээрчитип алып көчөдө жүрүшүн жараң катарында, саясатчы катарында каалабайт элем. Президенттин бүгүнкү күндө 700 жакын жан сакчылары бар. Алар бюджеттен 350 миллион сом акча алышат. Мен так айта алам, муну билем, ошон үчүн айтып атам. Президент өзүнүн резиденцияларын, самолеттерин кыскартыш керек. Эгерде буларды кыскартпайтан туруп өкмөт, бийлик салыкты көтөрөбүз, тарифтерди көтөрөбүз десе, анда мен так айта алам, биздин бийликтин мындай нерселерди жасоого эч кандай моралдык укугу жок.
Равшан мырза, оптималдаштыруунун алкагында жогорку кеңештин кызматтык унааларынын, жардамчылардын санын кыскартуу, өңдүү аракеттери көрүлүп жатпайбы? Өкмөттө да бул багытта иштер жасалууда, бирок контролдоо механизмдери канчалык иштелип чыккан? Мамлекеттик кызматкери жеке иши менен эмес, ушул жумуш боюнча такси колдонгонун көзөмөлдөө жагы кандай болот?
Аябаганда жакшы нерсе айттыңыз, жогорку кеңештеги депутаттардын машиналарын кыскартабыз деди. Бирок ошол машиналар бүгүнкү күндө кимге кызмат кылып атат? Машиналардын баардыгы гаражда калып, дагы эле мамлекеттик кызматчыларга мамлекеттин эсебинен май куюлуп, бүгүнкү күндө кызмат кылып атат. Бул чыгаша эч кандай кыскарган жок деген далил болуп эсептелет. Анча мынча кыскарды, бирок бул маанилүү кыскартуу эмес. Эми экинчиси, региондордо ошол эле ошто ала турган болсок, рейдтин убагында милициялар текшере турган болот, ГАИлер текшере турган болот. Алар айланып келип кимге баш ийет? Алар албетте ошол областтагы же болбосо шаардын мэрине жана шаардын ички иштер бөлүмүнүн башчысына баш ийет дагы алар керектүү кишилерди тийбейт, ал эми кереги жок алардын жинине тийген кишилердин баардыгын кармап уят кылганга аракет кылат.
Өзүңүзгө белгилүү болгондой, ушул маал менен социалдык тармактардын колдонуучулары кызматтык унааны жеке иш үчүн колдонгондорду сүрөткө тартып чыгарып турушат эмеспи? Мында жарандык коомдун ролу да бир топ болсо керек э?
Аябагандай, биз эгерде жарандык коомго көбүрөөк укуктарды берип аларды колдой турган болсок, эркинги ушул оптималдаштырууда мамлекеттеги чоңдордун чектен чыккан ишин коомго алып чыгуудагы эң маанилүү роль бүгүнкү күндө бул коомдук жарандык активисттерге, экинчиси сөзсүз түрдө массалык маалымат каражаттарына тиешелүү.
Равшан мырза, шайлоо маалында талапкерлер чыгашаларды кыскартуу боюнча бир топ убадаларды берип парламентке келбеди беле? Бирок алгылыктуу иштер деле байкалбайт да бул багытта. Буга эмне себеп, тоскоолдук болуп жатат деп ойлойсуз?
Эми шайлоо убагында көп саясатчылар, көптөгөн партиялар элдин добушун алуу максатында аябаганда айтым эле май көл, сүт көлдү сунуш кылышкан. Оппозициянын жоктугу тилекке каршы бизге дагы бир мамлекетибиздин ушул кыйын учурунда жолдон, кризистен чыгууга мындай кыйын абалга алып келип такап койду дагы. Фракциялар дагы, депутаттар дагы күчтүү оппозиция боло албады.
Равшан мырза, батыш өлкөлөрүндө бийлик адамдарынын чыгашаларына катуу көзөмөл жасалат эмеспи? Бул саясий маданияттын өнүккөнүнөн кабар береби же жарандык көзөмөл чындап эле күчтүүбү?
Мисалы, мен бир нерсени айта алам да. Лондондун мэрин алалы, ал киши жумушка велосипед менен келип кетет. Мурда Нью-Йорктун мэри болгон Блумберг деген, ал киши көптөгөн учурларда жумушка метро менен келип кетчи. Дагы бир дүйнөдөгү дүңгүрөткөн эң күчтүү, эң бай мамлекеттин канцлери Англия Меркелди ашып кетсе бир 2-3 машина менен жүрөт. Супермаркеттерде соода кылат, өздөрү барып кээ убакта тамак аш сатып алып ичишет. Бул коом күчтүү, массалык маалымат каражаттары күчтүү, коомдук контроль күчтүү мамлекеттерде ушундай болот.
Равшан мырза, соңку суроом, сиз да 5 жыл депутат болгон элеңиз, чын айтсаңыз, кызматтык унааңызды жеке максатта колдонгон учурлар болду беле?
Эми мен эч убакта бир бир жеке иштерим үчүн колдонгон эмесмин десем эми туура эмес болуп калат. Албетте кээ бир убакта колдонуп калган учурларым болгон, бирок негизинен мамлекеттик кызматтык машинаны депутаттык катарында гана минип жүрдүм.
Рахмат, биздин суроолорубузга мурдагы депутат, саясатчы Равшан Жээнбеков жооп берди. Урматтуу каармандар, биздин жыштыктан четтебегиле деп айтар элем, себеби 8:30 берүүбүздө кызыктуу талкууну каласыз. Бул жолу биз секелек кыздар арасында кош боюлардын саны эмне үчүн көбөйүп жатканына токтолобуз. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Террорчулар Ирактын Курдистан районунда күрд күчтөрүнө каршы химиялык курал колдонгону аныкталды. Бюджеттик мекемелерди жана мамлекеттин үлүшү бар ишканаларды РСК жана Айыл банк менен иштөөгө милдеттендирүү боюнча парламент токтом даярдады. Орусияда өздөрүн патриот деп атап алган кылмыштуу топтун колуна түшкөн кыргыз кыздардын дагы бир видеосу чыкты. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жумушка байланыштуу эмес жагдайда кызматтык унаа мингендерди жазалоону буйруду. Дубайда паралимпиадачылар арасында өтүп жаткан дүйнө кубогунда кыргызстандык Эсенкалиев биринчи орунду ээлеп, кыргыз паралимпиада тарыхындагы алгачкы алтын медалды утуп алды. Ушул жаңылыктарды толук менен Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Евробиримдикте Кытайдын соода саясатына карата кайрадан нааразылык жаралды. Бул ирет соодада Кытайдан коргонуу боюнча чара көрүүнү өзгөчө болот, өндүрүүчүлөр талап кылып жатышат. Кече алардын миңдеген өкүлү Брюссельде демонстрацияга чыгышты. Улан Алымкулуу толугураак айтып берет.
Маалымат агенттиктери Бельгия полициясынын эсебине таянып кабарлашкандай, болот өндүрүүчүлөрдүн 18 өлкөнчө болгон 5000 ашуун жумушчусу кечээ Брюссельде жүрүш жасоо менен Евробиримдиктин аткаруучу органы Еврокомиссиянын кеңешчилери алдына чейин келишти. Демонстранттар Еврокомиссияны Кытайга базар экономикалуу өлкө деген макамды ыйгарбоого, анын соодадагы демпинг саясатын токтотууга үндөп жатышы жана ушундай мүнөздөгү уран чакырыктарды көтөрүп жүрүштү. Биз Кытайдын болот өндүрүшүндөгү демпинги бизди Европада шалкылып саларын сезип жатабыз. Анткени биз бирдей эмес шарттабыз. Эгер Кытайдын болотуна тариф коюп, шартты теңебесек, бизде чынында эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Деди бельгиялык болот өндүрүшлөрдүн бири кабарчыларга. Өзү болот өндүрүү жагынан жылына 800 миллион тоннанын ашуун чыгарган Кытай дүйнөдө биринчи, 170 миллиондой тонна менен Евро биримдиги экинчи орунда турат. 2008 жылкы кризисте катуу сокку жегенден бери Европада өндүрүштүн бул сектору кайра мурдагы калыбына чыга алган эмес. Адистер мунун кеминде 20% ашууну Кытайдан арзан продукция импортолгонуна байланыштуу деп түшүндүрүшкөн. Жергиликтүү өндүрүшчүлөр эми кырдаалы эгер Еврошеркет Кытайга базар экономикалуу өлкө деген соода макамды ыйгарса, азыркыдан дагы курчуй тургандыгын эскертишүүдө.
400 million tons of capacity, it's not difficult to destroy an industry which has a consumption of 150 million tons.
400 миллион тонналык ашыкча өндүрүш кубат менен бир жылдык керектөөсү 150 миллион тонна эле келген өндүрүштү талкалап салуу анчалык кыйын эмес. Дүйнөлүк соода уюмунун пикиринде да соодада коргонуу аспаптары бар. Эми ошол аспаптар ишке киргизилип, биз бирде шартта ойной тургандай абалга келгенибизге ынанышыбыз абзел. Башкача айтканда, Кытайдын мамлекет субсидиялаган евробиримдик импорттогон болотуна салык киргизилиши керек. Биздин көздөгөнүбүз ушул.
Деди кабарчылар менен маегинде Европанын болот өндүрүшчүлөр ассоциациясы Еврофердин президенти Герт ван Полворт. Биз адилет жана эркин сооданы жактайбыз, бирок Кытайдын субсидияланган болотун импорттоо көлөмү акыркы 18 айда 2 эсеге көбөйдү. А бул евробиримдиктин болот өндүрүш секторундагы жабылууларга жана жумуш орундарынын жоюлушуна алып барары айныксыз деп айтылат Еврофердин билдирүүсүндө. Ал эми Европанын өнөр жайчылар альянсы мындан дагы ары кетип өз билдирүүсүндө Кытайдын субсидиясы евробиримдиктин жумуш орундарын талкалап, эркин жана адилет сооданы жокко чыгарууда Европа 3.5 миллион жумуш орунду жөн эле берип кое албайт деп белгиледи. А бул нарызылыктар евробиримдик Кытайдын жаңы соода макамы боюнча маселени карар алдына туш келүүдө ага базар экономикалуу өлкө деген макамды берүү же бербөө маселесин Еврокомиссия быйыл жыл соңуна чейин чечиши керек. Дүйнөлүк соода уюмундагы 15 жылкы мүчөлүктөн кийин жогорудагы макамды алууга татыктуу экендигин Бээжин буга чейин эле билдирген. Евробиримдик өзү Кытай үчүн эң ири соода өнөктөш. Кытай болсо Евро биримдиги үчүн Кошмо Штаттардан кийинки экинчи чоң соода өнөк. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Уктуруубузду улантып эми Кыргызстаныбызга кайтып келели. Февраль айынын башынан тарта жер жерлерге өнөрүн көргөзө баштаган куудул талант Анарбаев аймактык айрым маданият үйлөрүнүн жетекчилери бут тосуп жатат деп чыкты. Жергиликтүү өнөркана башчылары дооматтарды төгүндөшүдө. Теманы Зайырбек Ажыматов улантат.
9 күндө Ноокатта концертибиз бар эле. Мурда концерт бергенде ошол 15% алчу, бирок концерттен кийин алчу азыр болсо алдын ала акча төлөйсүңөр деп өкмөт, айыл өкмөтү койдурбай койду. Бакыт деген жигитке бир тууган агасы президенттик аппаратта иштейт.
Талант Анарбаев мындай шылтоолор менен учурда мамлекеттик машина куудулдарга куугунтук кылуу аракетин баштап кысымга алып жатат деп эсептейт.
Күлчүдө СМБлар келип, розыскада иштегендер келип, камера менен тартып концертибизди этияттагыла бизге жогору жактан айтылды деп. Анан сырткары Ош шаарында 11-12-сінде кышта кычыраган күлкү 4-нчү концертибизди берейин деп атканбыз жаңы программада. Ошол концертибизди дагы 10-күнү СМБдан чалышты деди, звонить этишип. Драма театрдын зам директору ошол концертти койбойсуңар деп билет сатырба коюптур.
Анарбаевдин айтымында кимдир бирөөлөр анын жарнамалык баннеринди алып салышкан. Ош академиялык драма театрынын директорунун орун басары Шералы Бекташев болсо, Азаттыкка куудулдун концерти ким бирөөнүн тоскоол болгонунан эмес, эл келбей калганынан улам өтпөй калганын айтты.
Бизге только Министерство культуры гана команда берет. Биз ошолордун командасын угабыз. Бизге эч ким команда да берген эмес, койдурбагыла деп. Биринчи күнү 2 билет саткан экен, анан өздөрү администратор кетиптир. Анан мен жок деле болчумун, администратор гана мага айтты. Экинчи күнү кассирис варетти, 2 билет сатылды. Анан бүгүн да атымтетилет деди. 2 билет сатса өздөрү атымтетип коет да. Ага биз бут тозуп билетин саттырбай коет. Бизге наоборот жакшы да, эл көп келсе театрда биз арендасын алабыз.
Шералы Бекташев жогорудагы сөзүнүн чын экенине театр жамаатынын жарымы күбө өтөрүнө ишендирди. Маданият, маалымат жана туризм министринин маалымат кызматынын өкүлү Кундуз Качкынбаева министрлик маданият үйлөрүндө өтө турган бир да концертке тыюу сала албай турганын, бирок жакында парламент депутатынын куудулдардын чыгармачылыгы боюнча нааразычылыгынан улам министрлик атайын буйрук чыгарганын айтты.
Ал буйрукта көрсөтүлгөн пункттар бар, улуттар аралык жаңгалга алып келбеген, анан адамдын жеке абройуна шек келтирбеген сатиралар ойнолуш керек, ошондой чыгармалар аткарылыш керек. Ал буйрук менен концерт коёюн деп келген адам таанышат, макулдугун берет.
Маданият министринин өкүлү ар бир маданият үйүнүн сахнасында коюлган чыгармаларды жазып турган видео камералар орнотулуп жатканын да белгиледи.
Видеого тартуу боюнча бул буйрукта көрсөтүлгөн министрлик тарабынан баардык театралдык оюн-зоок мекемелерине видео көзөмөл коюлат, ал тартып турат. Ошол аркылуу гана биз далилдеп бере алабыз ал концертте мисалы.
Качкынбаева бул буйрук өткөн жумада күчүнө киргенин, учурда Ош академиялык драма театрында видео камера бар экенин кошумчалады. Акын Нурлан Калыбеков мындай көрүнүштөрдү чыгармачылыкты чектөө деп бөрк ал десе баш алып жаткандардын осолдугу катары баалады.
Классик адабият түшүндө бар, король жана шот түшүнүгүн булар азыркы биздин деги эле кыргыз интеллигенциясы эмне могул бийлик башындагылар түшүнбөй калган, мен таң калып атам бул жагынан. Эми ырчы менен элчиге өлүм жок дегендей эмне күлбөй да коебуз.
Коопсуздук комитети болсо куудулдарга байланыштуу чыккан жаңжалдан улам өзүнө айтылып жаткан дооматтарга комментарий бере элек. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Таң атпай кесиптерди Шайлобек Дүйшөев окуп чыкты.
Фабула кести журналист Үсөн Касыбековдун айымдар мир болууга аттанып чыгышты деген макаласын жарыялады. Автор ушул кесте Бишкек шаар башчысы болууну самаган аялдардын өзүнчө бир лоббистик тобу пайда болгонун, алар мирдик кызмат аялдарга гана жарашат, аялдар эркектерге караганда сарамжал болот деген жүйөнү кармана башташканын, албетте аял мэр болсо жаман болмок эместигин, лоббистик топтун бир даары Кулматовдун отставкасынан кийин мэрдин милдетин аткарып жаткан Айгүл Рыскуловага шаар башчысын ишенип бериш керек, анткени анын тажрыйбасы мол деген пикирлерин айтып чыгышканын. Айгүлдөн башка дагы Алтынай Өмүрбекова, укук коргоочу Калича Өмүралиева мэр болгусу келип жатканын кеп кылды. Үсөн Касыбеков макаласынын аягында аялдардын мэрлик кызматка жулунуп жатканынын артында баягы эле гендердик баланс деген жылаандын башы кылтыйып турганын, перспективдүү изилдөө борборунун директору Сергей Масауловдун маалыматына караганда Борбор Азия, Грузия, Украина жана Молдавияга россиялык агрессияга каршы туруш үчүн деген шылтоо менен батыш 952 миллион доллар бөлгөнү Калича Өмүралиевага окшогон жергиликтүү МПОнун өкүлдөрүн тыбырчылап табаштаганын көрүүгө болорун сөз кылды. Бул санда белгилүү түрколог профессор Четин Жумагуловдун кыргыз тилине душман жасагыс кыянаттык кылган термин жасагычтардын терисин сыйырып, алардын тамтаңдаган котормолорду таңуулап келатканын далилдеп жазган макаласынын уландысы жарык көрдү. Мисалы, бир кылымдан бери өзүбүздүн төл сөзгө айланып сиңип бүткөн терминдердин ордуна төмөнкүдөй башты айланткан аккумуляторду жыйнагыч, аргументти ыспап, конденсаторду коюланткыч, клапан дегенди сарп башкаргыч, чоң насос дегенди зор кыскыч соргуч, модуль дегенди ченемат, планды мерчем, процессорду жараяндагыч, резонансты өөрчүн, энергияны зарде, трансформаторду көмөк чордун, электр линиялары дегенди электр чубалгылары, заявканы табыштама жана башка ушул сыяктуу толгон сөздөр бар. Көрүнүктүү терминолог Четин Жумагуловдун оюна 100% кошулуу менен эненин сүтү менен келген эне тилге ачык эле кыянаттык кылып жаткан мындай диверсиялык көрүнүшкө чек койбосо өтө ашынып баратканын да айта кетпесек болбойт. Вечерний Бишкек кести Артем менен Мараттын эрдиги деген баш тема менен жарык көрдү. Анда өз өмүрлөрүн тобокелге салып, Москванын метросундагы поезддун жолуна кулап түшкөн аялды ажалдан сактап калган россиялык полицей Артем Королюк менен 28 жаштагы кыргызстандык жигит Марат Исаевдин эрдиги баяндалды. Эми Фучик паркын кырка башташты деген чакан кабарда бул кабар келери менен мэрия, прокуратура менен Лелин райондук ички иштер бөлүмү жана жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын өкүлдөрүнөн оперативдүү комиссия түзүп, мыйзамсыз иш жасап жаткандарды тез арада иликтеп, керек болсо кылмыш жоопкерчилигине тартуу тапшырмасын бергенин. Ал эми парктагы алда немеде өсүп турган дарактарды кыркып келаткан жорук биринчи эле жолу болуп жатпаганын, Байлардын баскынчылыгы токтобой кете берчү болсо, атактуу Фучик паркынан да кол жууп кала турган күн алыс эместигин жазды. Эркин той кести бүгүнкү санына Бегим Турдалиеванын ата журтун ардакташ азаматтын белгиси деген макаласын, Асел Барктабасованын Чуйкуп атындагы окуу жайдын окутуучусу Мелис Ахмедовдун чыгармачылыгы тууралуу баянын, Созфонддун төрагасы Мухаммедкалый Абулгазиевдин пенсия тууралуу маегин тартуулады. Абулгазиев Бийик Тоолуу аймакта жашаган 3 баланын энеси, мурда 45 жашынан пенсияга чыкса, эми 48 жашынан пенсияга чыгаарын айтты. Бул санда Кыргыз Түрк Манас университетинин ректору Себехаттин Балжынын окурмандарга жооптору, Токтогул атындагы улуттук филармониянын директору Кыргызбай Осмоновдун жана Кыргызстандын Түрк Сойдогу өкүлү Кожогелди Култегиндин маектери бар. Кыргыз туусу кести Москвадагы мигранттарды коргоо борборунун президенти Чолпон Осмонованын кай жерде болбосун Кыргызстанга сөз тийгизбей келем деген маегин жарыялады. Чолпон орус түрк мамилеси Москвадагы сооданы солгундатканын, эми ушул боштукту Кыргызстандын ишкерлери пайдаланып калса болоорун айтып, бир топ кызыктуу ойлорун билдирди. Ушу менен кесип баяны соңуна чыкты.
Рахмат Шайлообек Дүйшеев кесиптер менен тааныштырды. Саат 8:00 берүүбүзгө саналуу секундтар калды.